Amser codi. Stori merch Jairus. Matthew 9, Mark 5, Luke 8.
Iesu, helpa fi, Iesu, mae fy merch yn marw!
Gweddodd Jairus mor uchel a fedrau a gwahanodd y dorf i adael iddo fo fynd drwodd.
Dim ond deuddeg yw hi,
esboniodd,
ac mae hi mor sal. Or ydw i'n gwybod fedri di gwella hi, please!
Nodiodd Iesu ei ben. Dangos y ffordd i mi, meddai. Ond y funud yr oedden nhw'n dechrau ymwthio drwy'r dorf, dyna Iesu'n sefyll. Fe gyffyrddodd rhywun â fi, sibrydodd. Iesu, sibrydodd un o'i ffrindiau yn ôl. Mae canodd o bobl yma. Rydw i'n siŵr fod llawer ohonyn nhw wedi cyffwr â ti. Na, meddai Iesu gan godi elais. Roedd rhywun yma'n sal iawn. Yn sal iawn. Fe gyffyrddodd nhw â fi ac fe wellodd Duw nhw. Fe deimles i o. Fe deimles i'r nerth yn mynd allan ohonai. Pwy oedd o?
Fi,
meddai gwraig oedd gyrllaw. Rydw i wedi bod yn sal ers cymaint o amser. Rydw i wedi gwario cymaint o arian ar ddoctoriad. Ond pan gyffyrddais i a dyfantell di, fe gyfais i fy ngwella. Troedd Iesu at y wraig a gwenu. Roedd o mor falch dros di. Fe wnes ti ymddiried yno fi, meddai. Mae hynny'n dda. Felly fe wellodd Duw ti.
Iesu! Meddai Jairus. Iesu, dydw i ddim am dorri ar dy draws di, ond...
Ond cyn fedrai Jairus ddweud yr un gair arall, galwodd un o'i weision ar draws y dorf.
Meistr! Meistr, mae gen i newyddion ofnadwy!
Roedd Jairus yn gwybod hyd yn oed cyn i'r gwas ddweud wrtho.
Mae dy ferch wedi marw!
Troedd Iesu oddi wrth o wraig hapus at y tad trist. Bydd popeth yn iawn, meddai. Creda fi. A dyma nhw'n brysio i dyd Jairus. Pan gyrhaeddon nhw, roedd torf arall yno yn wylo ac yn llefain o flaen y tŷ. Roedd yr newyddion drwg wedi lledu'n gyflym. Gwrandewch, bawb ohonoch chi, meddai Iesu. Does dim angen i chi lefain. Dydy'r ferch ddim wedi marw. Dim ond cysgu mae hi. Troedd y dagra trist yn chwerthu'n cas.
Paid y bod y wirion,
gwyddodd rhywun. Da ni di gweld di, mae hi wedi marw.
Anwybyddodd Iesu nhw i gyd. Gyfynodd i fam a thad y ferch a thri o'i ffrindiau, Pedr, Iaco ac Ioan, i ddod efo fo. Gyda'i gilydd, eithon nhw'n syth at y fan lle gorwedda'r ferch. Yn sicr, roedd hi'n edrych fel tasa hi wedi marw. Roedd ei llygaid hi ar gau. Roedd ei wyneb hi'n llwyd. Roedd ei chroen hi'n oer. Ond ni wnaeth hynny at Aliesu. Gyfeilodd yr ei llaw oer a dweud, Ferch fach, ferch fach, mae'n amser codi. Cynhesodd ei chroen, troedd ei wyneb yn binc, crynodd cloriau ei llygaid ac yna fe agoron nhw led y pen. Roedd hi'n fyw, a'r peth cyntaf ddwedodd hi oedd,
Rydw i isio bwyd.
Felly mae'n well i ni roi rhywbeth i fwyta i ti, meddai Iesu. A dyna'r pryd gorau gafodd y teulu erioed.